Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida yashovchi fuqaro xonadonida 800 tubdan ortiq giyohvand o'simligi yetishtirayotgani aniqlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Ohangaron tumani Yangi bozor ko'chasida yashovchi 38 yoshli BJ'ning xonadoni xolislar ishtirokida tekshirilganda tomorqaning 200 metr kvadrat ochiq maydonida giyohvand o'simligiga o'xshash o'simliklar zich holatda ekilgani, tomorqada joylashgan makkajo'xori ekinlar orasida esa 59 tub giyohvand o'simligiga o'xshash ekin va yilimiz ichida 8 tub giyohvand o'simligiga o'xshash o'simlik yetishtirilayotgani aniqlangan. Bundan tashqari hovlida ham bir tub quruq holdagi giyohvand o'simligiga o'xshash o'simlik saqlanayotgani aniqlangan. Sud kimyoviy ekspertizaning xulosasiga ko'ra tadbir davomida BJ'ning xonadonidan olingan jami 803 tub va 171 gram miqdordagi hol holdagi o'simlik tublari tarkibida faol giyohvand modda tetragidrokannabinol mavjud bo'lib, bu o'simlik moddalari kannabis giyohvandlik vositasi turiga kirish ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Ohangaron tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan BJ'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-273 moddasi 5-chi qismi giyohvandlik vositalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish. Shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda o'tkazishga suiqasd bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.